Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Uturuki imekubali kusitisha mashambulizi yake dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi huko kaskazini mwa Syria. Hayo yamefahamishwa na makamu rais wa Marekani Mike Pence, ambaye alisafiri mjini Ankara kukutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Lakini mapema kabla ya taarifa hiyo ya Mike Pence, vikosi vya Uturuki na washirika wake walioko huko Syria walichukua udhibiti wa eneo la Ras Al Ain, ambalo ni muhimu katika mpaka waliko wapiganaji wa Kikurdi ambao walikuwa wanaonyesha upinzani mkubwa. Wamesema hayo wafuatiliaji wa vita katika eneo hilo. Mkurugenzi wa shirika la ufuatiliaji wa haki za binadamu Syria, Rami Abdel Rahman, amesema kumekuwa na mashambulizi ya anga makali katika eneo hilo la Ras Al Ain katika siku tatu zilizopita. Mwandishi wa shirika la habari la AFP upande wa Uturuki alisema kumesikika sauti ya milio ya risasi na mashambulizi ya anga mara kadhaa. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema rasmi malalamiko yake kwenye ubalozi wa Marekani mjini Moscow baada ya maafisa wa Russia kukamata watu watatu katika eneo lililoruhusiwa watu karibu na eneo la siri la kufanya majaribio kaskazini mwa Russia. Shirika la habari la serikali la nchi hiyo TASS limeripoti watu hao watatu, ikiwa ni pamoja na wanajeshi wa Marekani na waelekezi wao wa kijeshi, waliondolewa kwenye treni Oktoba 14 na kuhojiwa na maafisa wa Russia kwa muda mfupi katika mji wa Severovsky karibu na eneo lilokuwa na milipuko mwezi Agosti, ambao uliwaua wafanyakazi watano kwenye sekta ya nyuklia. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Marekani Mike Pompeo anasema wanadiplomasia hao walikuwa katika safari ya kikazi, na kwamba waliwaambia maafisa wa Russia mapema juu ya mipango yao ya safari, na sababu ya safari ya wanadiplomasia hao haikutajwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maandamano yanaendelea katika mji mkuu wa Guinea, Conakry, kwa siku ya nne mfululizo kupinga juhudi za Rais Alpha Conde kufanya mabadiliko ya katiba ili kugombania muhula wa tatu. Polisi na waandamanaji wamekuwa wakipambana kila siku, na inaripotiwa karibu watu 10 wamefariki kutokana na ghasia hizo na wengine kadhaa kujeruhiwa. Muungano wa vyama vya upinzani na asasi za kiraia unaofahamika kama National Front FNDC umesema kwamba utaendelea na maandamano hadi serikali itakapobadili msimamo wake. Hapo jana mahakama moja ya mjini Conakry iliamrisha kesi ya viongozi wanane wa upinzani wanaotumiwa kupanga maandamano dhidi ya Rais Conde waachiliwe huru. Zaidi ya watu 40 wamekamatwa nchini Burundi tangu adhabu ya kuuza fedha za magendo kuongezwa mwezi uliopita, wizara ya usalama wa umma imeeleza. Nchi hiyo imekuwa na uhaba wa fedha za kigeni tangu kuzuiwa kwa misaada ya nje mwaka 2016 baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuchukua uamuzi wa kugombea muhula wa tatu madarakani, licha ya wapinzani kusema kwamba alikuwa akivunja masharti na makubaliano yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa wizara hiyo anasema wale waliokamatwa wanashutumiwa kwa kuvunja utaratibu wa benki kuu kuhusu uuzaji wa fedha za kigeni. Dola moja ni kiasi cha pesa ya Burundi 2900 katika mitaa ya mji mkuu Bujumbura, ikiwa ni mara mbili ya bei rasmi kwenye benki kuu ya taifa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo, sehemu ya kwanza, tunazungumzia uandikishaji wa wapiga kura nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili tutakwenda moja kwa moja tutaanza na uandikishaji wa watu nchini Tanzania, na sehemu ya pili tutakwenda mpaka huko Kenya kuhusu mswada ambao rais wa nchi hiyo ameukataa, mswada wa fedha. Tutakueleza kulikoni. Lakini kama nilivyokuarifu, tuanzie Tanzania ambako zoezi la uandikishaji wa watu limekamilika rasmi hivi leo kulingana na serikali ya nchi hiyo, ambapo maeneo mbalimbali yanatoa maelezo kuhusu nini ambacho kimeendelea na ni watu wangapi wamejisajili kwa kusudi ya kushiriki katika uchaguzi wa mitaa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na waziri katika ofisi ya rais Suleiman Jofo, akieleza kwamba yuko katika mji wa yuko kule Dar es Salaam, lakini ametokea Dodoma ambako pia amekuwa akikagua baadhi ya yale ambayo yameendelea, na nimemuuliza moja kwa moja ni nini kimeendelea kufikia wakati ambapo wamesitisha rasmi uandikishaji wa piga kura.
Tulikuwa na zoezi la uandikishaji kwa muda wa siku saba za kwanza, lakini tuliongeza siku tatu kwa sababu huku Tanzania mvua inanyesha sana. Kwa hiyo watu wengine wakawa wameshindwa kuaccess vituo vya kupiga kura, ndio maana tukaamua kipindi kile kabla siku hazijaisha tuongeze siku tatu za kuandikisha. Lakini hata vile tulipofika tarehe 14 ambayo siku zake za kwanza, tulikuwa tumeandikisha zaidi ya wapiga kura milioni 15 ambao ni sawa na 10.68% ya wapiga kura wale kutokana na lengo letu. Lakini hata hivyo tumeongeza zile siku tatu, leo ndio siku ya tatu ya mwisho. Kwa hiyo leo siku tatu ya mwisho, tathmini alichotoa kesho. Lakini kiufupi ni kwamba hadi takwimu ya jana, yani manake tarehe 16, jumla ya wapiga kura zaidi ya milioni 16,100,000 tulikuwa tumeshaandikisha, sawasawa tulikuwa tunaenda karibuni ya 80%. Kwa hiyo tuko katika hali nzuri. Kwa hiyo nina imani kwamba mpaka kesho tutapotoa takwimu halisi, tutajua kwamba tumefikia idadi gani. Lakini kwa kweli turn up ya watu katika siku hizi imekuwa ni kubwa sana kutokana na hamasa kubwa iliyojitokeza.
Lakini kuna tetesi kwamba katika maeneo fulani watu wanalalamika kwamba hiyo idadi ya watu ambayo unataja kwamba hawakutokea wa kutosha. Utasemaje kama upande wa serikali?
Itakuwa ni nitashangaa kama wanalalamika kivipi, kwa sababu jambo kubwa tunahitaji watu wajiandikishe, na tumetawanya madaftari na kila sehemu kuna mawakala wa vyama mbalimbali wanashuhudia zoezi la uandikishaji. Na mpaka hivi leo hivi nilikwambia, zaidi ya mpaka takwimu ambayo nilisoma jana, ambayo ilikuwa ni takwimu ya juzi, mwisho wa juzi, takwimu ni usawa jana, zaidi ya wapiga kura milioni 16 walishajiandikisha kati ya wapiga kura milioni 22,900,000 ambao ni lengo letu. Sasa kikubwa zaidi niseme kwamba hamasa katika siku mbili hizi zimekuwa kubwa sana, hasa tokea siku ile ya tarehe 13-14, ambayo tukumbuka kwamba tarehe 13 ilikuwa ni siku ya weekend na tarehe 14 ilikuwa ni public holiday. Idadi ya watu iliongezeka sana, na mpaka hapa tunapoongea nikwambie kwamba lengo letu mwanzo ilikusema hamna mkoa ambao angalau ushuke chini ya 50%. Na tushukuru kwamba kila eneo tano hapo imekuwa kubwa sana, watu wamejitokeza kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka hivi ninazungumza, kesho nitatoa takwimu halisi, na Mungu akijalia kesho tuweze kuwasiliana jioni nikupe taarifa halisi ya takwimu halisi baada ya zoezi. Lakini kiujumla kwamba zoezi limeenda vizuri sana.
Na hebu tufafanulie wale wasikilizaji wanaotaka kujua kama huu usajili una uhusiano wowote na ule ambao ulifanyika hapo zamani kidogo, wale ambao walipiga kura mwaka 2015, kura ya kitaifa. Je, kadi hizo zitatumika tena katika uchaguzi huu na labda uchaguzi ujao wa mwaka ujao?
Hizi kwanza ni chaguzi mbili tofauti na zinaendeshwa kwa sheria mbili tofauti, na hizi zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria serikali za mitaa, lakini kuna kanuni zilizotengenezwa serikali za mitaa zinaendesha chaguzi hizi. Lakini ule uchaguzi mwingine ni uchaguzi mkubwa ambao ulifanyika 2010. Tukumbuke chaguzi za serikali za mitaa baada ya vyama vingi, huu ni uchaguzi wa sita. Uchaguzi uliopita hivi karibuni ulikuwa mwaka 2014, na mwaka 2014 wapiga kura walikuwa takriban milioni 11,800,000, ambao ilikuwa ni sawa na wapiga kura hao ndio walikuwa wamejiandikisha sasa na 63%. Kwa hiyo chaguzi hizi za serikali za mitaa zinaendeshwa kwa mujibu wa kanuni, ile inaendeshwa kwa mujibu wa daftari la wapiga kura. Na ndio maana naona siku za kwanza inaonekana kama wengine walikuwa wanachelewa kwenda kujiandikisha, sababu ulikuwa uelewa tofauti kati ya kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura na kujiandikisha serikali za mitaa. Wengine walikuwa na zile kadi za mpiga kura katika serikali ya mitaa, uchaguzi mkuu alikuwa anahisi kwamba atakuwa na haki ya kupiga kura katika serikali za mitaa. Sasa baada ya kuwapa uelewa wa kutosha, ndio maana naona sana hapo imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo ni chaguzi mbili tofauti. Kwa hiyo hata mtu kama alikuwa katika daftari la kudumu, kama hajajiorodhesha katika daftari la orodha ya wapiga kura serikali za mitaa, hatakuwa na haki. Lakini shukuru sana Watanzania wengi wameelewa hili, ndio maana sana hapo sasa imekuwa kubwa zaidi, kwa ajili ya kwamba wanajiandaa kutimiza matakwa ya kidemokrasia kushiriki katika uchaguzi wa 24 mwezi Novemba mwaka huu.
Manake ni kwamba huu usajili, mtu akishajiandikisha inakuwa kwamba hawezi kushiriki kwa uchaguzi mkuu wa kitaifa.
Uchaguzi mkuu wa kitaifa una daftari la kudumu la wapiga kura, ambalo lile wapiga kura wake wako tayari katika daftari la kudumu la wapiga kura, isipokuwa wale ambao wamehama vituo ama wengine wapi walioingia, ndio maana kuna maboresho hivi sasa. Kuna maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura, kwa hiyo lile linaenda kwa utaratibu wake wa maboresho kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani, wa bunge na mheshimiwa rais. Lakini uchaguzi wa serikali za mitaa basi unaendeshwa kwa kanuni, na kanuni zake zinatoka katika kipindi cha uchaguzi, ama ndio maana kanuni zimezitoa mwezi Aprili mwaka huu. Na madaftari yale sasa, orodha ya wapiga kura imeshagawanywa katika ngazi za vitongoji na ngazi za mitaa kwa ajili ya uandikishaji. Kwa hiyo mtu akijiandikisha hii katika hili orodha ya wapiga kura, kama hajaboresha taarifa zake kule, hajajiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura, japokuwa ameandikisha huku, hawezi kupiga kura katika uchaguzi mkuu. Lazima kwamba taarifa zake ziwe katika uchaguzi mkuu. Na bahati nzuri daftari la kudumu la wapiga kura watu wakiandikisha tokea siku za nyuma mwaka 2015. Sasa hivi tunachofanyika ni swala zima la maboresho, wale ambao taarifa zao wataka kuzirekebisha, huenda walihama kituo kimoja kwenda kituo kingine. Kwa hiyo hivi, huu ndio ufafanuzi wake katika hizo mbili tofauti.
Naam, ni waziri katika ofisi ya rais huko Tanzania, Seleman Jofo, akizungumza nasi moja kwa moja kuhusu hali ilivyo baada ya saa za kusajiliwa au kujiandikisha kupiga kura kumalizika. Muda mfupi umepita nimezungumza naye, lakini tutamrejelea tena, ambapo tutajaribu kumleta moja kwa moja. Na kwa laini ya simu pia tuko na mwandishi wa habari Vumilia Kondo, ambaye hufanya kazi kule Morogoro, lakini amenifahamisha kwamba kwa sasa yuko mjini Arusha, atatupa tathmini yake. Lakini kabla hatujaenda kwake Vumilia Kondo, kukuarifu tu ni kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika nchi ya Tanzania imeongeza idadi ya vituo vya kuandikisha wapiga kura kutoka 36,549 mwaka wa 2015, kama ulivyosikia hapo tukieleza kuhusu uchaguzi uliopita uliomweka madarakani rais wa sasa John Pombe Magufuli. Na vituo hivyo sasa vikaongezeka hadi 37,407, huku vituo vingine 608 vikibadilishwa majina na 817 vikihamishwa kutoka eneo moja au jingine. Twende sasa mpaka Arusha moja kwa moja, tunajiunga na Vumilia Kondo. Huyu kama nilivyokuarifu ni mwandishi wa habari. Vumilia, najua kwamba uko safarini, lakini umekuwa ukifuatilia hali ilivyokuwa. Ninachotaka kujua ni kwa sababu itetesi ambazo kama umesikia nikimuuliza waziri zimekuwepo kwamba kuna maeneo mbalimbali ambayo yameandikisha watu wachache sana. Ni nini tathmini yako na ni kwa nini hali hiyo kama ndivyo imetokea?
Kwa mujibu ambavyo najaribu kufuatilia, kwenye maeneo mengi unakuta watu ambayo wameandikisha watu wachache. Sababu kubwa, watu wanaonekana kama vile kulikuwa hakuna ile hamasa ya kutosha ya kuhamasisha au kuweza kujiandikisha katika vile vituo vya wapiga kura. Ingawa pia kuna baadhi ya maeneo kwa tangu zoezi lilipoanza, pamoja na zile siku ambazo ziliongezwa, kulikuwa na hali ya mvua ambao pengine kwa namna moja mwingine zikawa ni sababu ya kupelekea pia watu kujitokeza kwa uchache, lakini kubwa zaidi ni ile hamasa hasa ya kuwafanya watu kujitokeza na kushiriki katika uchaguzi, sababu uchaguzi wa serikali za mitaa ni miongoni mwa chaguzi ambazo watu wengi huwa hawajitokezi kuweza kushiriki, kuanzia kwenye kujiandikisha na mpaka kupiga kura. Kwa nafikiri hamasa ingewekwa ya kutosha kuweza kuhamasisha watu kuona umuhimu wa kwenda kujiandikisha ili waweze kuchagua viongozi wa serikali za mitaa.
Na wakati katika pita pita zako pia labda umeasikia haya, na hasa kwenye mitandao ya kijamii, na pia nimemuuliza waziri swali hilo, viongozi wa kisiasa wa upande wa pinzani wanasema kwamba serikali inatoa takwimu zisizo za kweli. Je, hili umelisikia?
Ukipita kwenye mitandao ya kijamii hizo taarifa unaweza ukakutana nazo, lakini mimi nafikiri wale waandikishaji na yale madaftari ndio ambao wana taarifa sahihi. Sio rahisi mtu kuweza kupika taarifa, kwa sababu mwisho wa siku yale madaftari ndio yatakayoeleza ukweli, lakini mwisho wa siku pia idadi ya watu ambao watajitokeza kupiga kura ndio itakayokwenda kusema ukweli kuliko kufuatilizia maneno ya kwenye mitandao.
Ni kushukuru sana Vumilia Kondo kwa kushiriki moja kwa moja katika Kwa Undani hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Sana.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa. Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na kipindi ni Kwa Undani, ukiwa nami hapa BMJ Muridhi. Basi tuende sasa kwa waziri kwa mara nyingine tena, tuzungumze naye kidogo tu moja kwa moja. Waziri, tueleze sasa huu utaratibu wa uandikishaji wa piga kura ambao tumekuwa tukizungumzia, unaendelea mfululizo au unawekwa tu kwa kipindi fulani kwa mujibu wa sheria za hapo Tanzania?
Uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu, pigaji nani, uandikishaji huo unaendelea huko endelevu, na ndio maana kuna kitu kinaitwa maboresho ya daftari la kudumu la wapiga kura. Na ndio maana mwaka huu kuna maboresho ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa alizindua zoezi la maboresho kule mkoa wa Kilimanjaro takriban miezi mitatu iliyopita. Na hivi sasa mikoa yote kuna maboresho yaliyo daftari, maana kile kitu lazima uendelee. Kwa uchaguzi wa serikali za mitaa, kila unapofanyika uchaguzi, maana kuna daftari jipya linatoka kutokana na taratibu za kanuni za uchaguzi, kwa sababu kila uchaguzi unaendeshwa na kanuni yake ya kipindi hicho cha uchaguzi. Kwa hiyo hii ndio tofauti yake kubwa kati ya uchaguzi hizo mbili.
Na kuna wale hasa upande wa upinzani wamelalamika kwamba kuna takwimu zilizotolewa wakasema kwamba wakubaliani nazo. Sijui utasemaje kuhusu hili.
Kwanza ni mambo ya ajabu, unajua mtu akisema takwimu hajikubaliani nao, kwa sababu hao wapiga kura wanaandikishwa katika mitaa yao husika. Maybe pengine inawezekana kuna watu walikuwa na nia ovu wa kutaka kile uchaguzi mambo hivi. Na naomba nikuhakikishie ndugu yangu ni kwamba toka tunaanza chaguzi hizi za serikali za mitaa, kwa mara ya kwanza uchaguzi wa serikali za mitaa, leo hii Watanzania wengi ndio wameutambua kwamba kuna uchaguzi wa serikali za mitaa unaosimamiwa kwa kanuni, taratibu na miongozo. Kwa mara ya kwanza chaguzi ya mwaka huu tumeandaa vifaa vyote, taratibu zote, na hata wapinzani wenyewe walishiriki katika utengenezaji wa kanuni na hatua na zote. Na hata siku ya tangazo tulikuwa tunatoa siku gani uchaguzi unatakiwa kufanyika tarehe 24, vyama vyote wawakilishi wao walikuwepo pale kwa ajili ya jambo hili. Na hata mchakato wa uandikishaji umeenda mpaka kila kituo kina wakala wa chama chama kilichoshika hatamu, na mawakala wa vyama vya upinzani wote wako wanashuhudia uandikishaji huo, na takwimu hizi ziko katika daftari, na mwisho wa siku zitabandikwa kwa ajili kama mtu ana pingamizi la aina yote aweze kutoa pingamizi. Kwa hiyo haya maneno mengine, kama unavyojua kwamba maneno yote katika siasa, uchaguzi wote lazima siasa iweze kufanyika. Kwa hiyo mimi nachukua kama sehemu hii ni sehemu tu ya siasa katika uchaguzi ambao unaenda vizuri. Mwaka huu uchaguzi wa serikali za mitaa umepangwa na unaenda vizuri sana.
Ni kushukuru sana Waziri Selemani Jafo kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Ni kushukuru sana ndugu yangu, karibuni sana Tanzania, tuombeane kila la heri, uchaguzi wetu uende salama.
Asante sana waziri.
Asante sana sana.
Barabara kabisa, tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba sehemu ya pili tutazungumzia yale yameendelea hapo jana nchini Kenya kuhusu mswada ambao umekuwa ukizua utata kwa muda mrefu kwa sasa. Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo jana alikataa kutia saini au kupitisha mswada wa fedha ambao ulikusudiwa kati ya mengine kuendelea kuweka vikwazo vya viwango vya riba inayotozwa na mabenki katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Badala yake, rais huyo aliwataka wabunge kuondoa ukomo wa kiasi cha riba ambacho wakopeshaji wanaweza kutoza. Wakosoaji wa sheria hiyo ambayo ilitiwa saini mwaka 2016 kama sijakosea, na inayoweka viwango hivyo vya riba zinasababisha kupungua, nasema kwamba zinasababisha kupungua kwa mkopo, huku mabenki nayo yakilalamika kwamba hatua hiyo si sambamba na sera ya soko huria ambapo kila mtu ana haki ya kufanya biashara jinsi anavyotaka na kuweka viwango vyake vya faida. Lakini iwapo wabunge watakubaliana na Rais Kenyatta na kuondoa vikwazo hivyo, wakopaji wa fedha watakuwa wamezipatia benki udhibiti kwa upande mmoja na kuziongezea uhuru wa kuweka asilimia yoyote ya riba ya mikopo kulingana na tathmini yao. Wakati alipokataa kusaini mswada huo, Rais Kenyatta alikubaliana na kauli ya Benki Kuu ya Kenya kwamba kiwango cha riba kama kilivyo kwa sasa nchini humo kina athari mbaya kwa uchumi. Hoja ya benki hiyo ni kwamba riba hiyo inapunguza mikopo kwa sekta binafsi kwa sababu mabenki yanakataa kuwa yanawakopesha wateja wanaochukuliwa kuwa ni hatari. Na kiongozi wa wengi katika baraza la wawakilishi la Kenya, Aden Duale, amesema kwamba sasa ni jukumu la wabunge kujadili mapendekezo haya ya Rais Kenyatta na kutafuta suluhisho kwa suala hilo ambalo linaguza raia wote kwa njia moja au nyingine. Na Duale amesema wabunge watajadili suala hilo wiki ijayo. Na mmoja wa watu ambao ni muhimu katika mswada huo au katika suala hili nzima ni mbunge wa Nyaribari Chache Kusini, jina lake Richard Onyonga, na tunaungana naye moja kwa moja sasa akiwa mjini Nairobi kwa sababu yeye ni mmoja wa wanachama katika kamati ya bunge kuhusu fedha. Kwa hivyo suala hili linamhusu moja kwa moja. Tupe taswira ya mambo kwa msikilizaji anayesikia haya mara ya kwanza, Bwana Onyonga. Ni nini kitafuata sasa baada ya Rais Kenyatta kurudisha huu mswada kwenu nyinyi hapo katika bunge?
Kwanza ningependa kusema asante sana tena. Eneo langu wakilishi linaitwa Kitutu Chache, si Nyaribari Chache, lakini ukiangalia mahala ambako tulianzia kuhusu hili jambo la kuweka kiwango ambacho mabenki yalikuwa nakubalika kuuliza riba, kwa kizungu tunasema interest rate, ambazo tulipitisha kule bungeni kuwa hatuwezi kupitisha kiwango cha 14 kwa asilimia. Ni kwa sababu kutoka tuseme kwa miaka 20 iliyopita, biashara za Kenya, wawekezaji na benki za Kenya zilikuwa zinatosha riba ambayo Wakenya wa kawaida, wabunge walifikiria kuwa haitawezekana hawa Wakenya wa kawaida kuwa na njia ambayo wanaweza kwenda kwa benki kuuliza hela ili wajaribu kuanza biashara ama kujisaidisha. Wakati huo, na mimi naamini kuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipitisha hii sheria kwa sababu wakati ilikuja bunge tulipitisha tukasema kuwa Wakenya wa kawaida hatutaki mabenki ama wale ambao wanatupatia misaada ya kifedha ama wanatupatia pesa alafu tunalipa riba kuuliza zaidi ya kiwango cha asilimia 14 kwa mia. Tukapitisha hiyo sheria. Wakati tulipomaliza, sasa Mheshimiwa Uhuru akaleta sheria kama chama cha Jubilee, ambako hiyo sheria inatibu mambo mawili. Jambo la kwanza, tuondoe hiyo sheria ambayo tulipitisha ili mwekezaji yote ama benki yote inaweza kukuuliza kama unataka hela uende kwa soko uulize pesa unazotaka, na unaweza kulipishwa riba yoyote ambayo unataka, amira ambayo benki inataka, kwa sababu wewe unataka pesa, hauna pesa, lakini benki itakupatia vile mnakubaliana. Jambo la pili, kwa huu mswada ambao ulikuwa ni mswada wa fedha hapa bungeni Kenya, jambo kubwa lililozungumzwa ni kuwa Kenya sasa tulitoa, kwa kizungu tunasema cap, tulitoa kiwango ambacho serikali ya Kenya haiwezi kuendesha kuwa na deni. Deni hii ilikuwa kwa asilimia kwa kizungu tunasema the Kenyan debt was at 51% of GDP. Lakini sasa Mheshimiwa Uhuru akaleta mswada bungeni, tukaupitisha, tukampa uwezo ambao yeye mwenyewe anaweza kuuliza hela na kuomba pesa kutoka kokote ulimwenguni. Sababu ni kuwa tulikuwa tunaomba pesa kutoka kwa Wachina, riba au interest rate tulikuwa tunalipa kwa Wachina ilikuwa 15%. Ikafika kiwango Kenya sasa hatuwezi kuomba deni, hatuwezi kulipa madeni yetu, ndio sababu tukaletewa mswada bungeni tukakubaliana kuwa wacha tumkubalie Mheshimiwa Rais
ndio
aende azungumze na IMF na World Bank achukue hizi hii position tumempatia, ili riba ile ambayo tunaweza kuomba ama kununua fedha kwa soko la ulimwengu la kifedha iwe chini ya 3%.
Mbunge,
haya mambo mawili ndio sababu haya mambo mawili ndio sababu Mheshimiwa Uhuru akaleta hayo mambo bungeni tukayapitisha. Lakini mimi nitasema ukweli vile ulioko, Mheshimiwa Uhuru amegundua Wakenya wamekasirika kuwa tena Wakenya hawapendi hilo jambo. Wakenya wanasema zile pesa ambazo tumekopa kwa miaka mitano iliyopita ambazo ni trilioni 7.
Naam.
Wakenya hawaoni hizi pesa zimefanya nini.
Nilitaka mbunge kunradi kwa kukatiza hapo kidogo. Nilitaka tukalie sana kwa upande huu wa kuweka viwango vya mikopo ambayo inapewa wananchi, kwa sababu hili la IMF na kukopa pesa China na nini tumelizungumzia katika kipindi kingine, ingawaje linahusiana na kwa sababu huu mswada unahusu masuala mawili kama ulivyoeleza. Lakini kwa hii mikopo, swali ambalo linaibuka moja kwa moja ni kwa nini basi yalipitisha wakati huo, wakati watu walikuwa wanapiga kelele hata wakati huu wakisema kwamba kupitisha huko kutakuwa na athari hizi. Je, imechukua miaka hiyo yote sasa yeye kujua kwamba kuna haja ya kuondoa vile vikwazo au kigezo ambacho kilikuwa kimewekwa kwamba uwezi kupita kiwango fulani?
Ndugu Mureithi, Mheshimiwa Uhuru hakujua kuwa ukipitisha hii sheria hauwezi kuirudisha. Wakati huu kwa kizungu tunasema you need two thirds majority. Lazima kwa wale wabunge wako 410, tuko karibu 417, lazima uwe na theluthi, two thirds majority ndio urudishe hiyo sheria. Hii sheria haitapita. Kuna wale wabunge wanasema benki zimekuwa, benki zote nchini Kenya zinatengeneza faida vile tunavyozungumza. Benki zote Kenya zinatengeneza pesa zao, lakini mwananchi wa kawaida anaumia. Kwa hivyo ndio sababu hii sheria ilipopita na ilipoletwa, wabunge wengi hawakutaka kubadilisha hii sheria.
Muda umetuishia, mbunge Richard Onyonga. Naona tungepata nafasi tungeendelea sana hata zaidi, kwa sababu kama nilivyoeleza, mbunge wa Kitutu Chache Kusini ni mmoja wa wabunge wanaoketi kwenye kamati husika kuhusu masuala haya ya fedha. Basi msikilizaji, ni hayo tuliokuwa nayo katika kipindi cha Kwa Undani. Tumshukuru mbunge Kitutu Chache Kusini Richard Onyonga na wengine wote walioshiriki. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza. Mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Aida Isa hapa studio. Kwa herini.
at 03